Baltās ķiveres uzskata, ka apvienoto nāciju organizācija pastrādājusi smagu noziegumu pret Sīrijas iedzīvotājiem, jo viņiem joprojām nav sniegta atbilstoša palīdzība pēc postošās zemestrīces. Situācija apgrūtina tas, ka daudzas nelaimēs kartos reģionus kontrolē nemiernieki. Baltās ķiveres organizē glābšanas darbus šajās vietās gandrīz bez jebkādas citas palīdzības. Savukārt ANO brīdina, ka 870 tūkstošiem cilvēku Turcijā un Sīrijā ir steidzami nepieciešams silts ēdiens. Daudzi cilvēki, kas palikuši bez mājām, ir izvietoti sanāksmju un sporta zālēs. Kāds vīrietis Nīderlandes televīzijai NOS stāsta, ka viņa ģimenei ir palaimējies izkļūt ārā.
Mūsu ēka ir sabrukusi, tajā bija 7 stāvi. Mēs dzīvojām 1. Stāvā. Visa māja ir sabrukusi. Paldies Dievam, ka mēs varējām tikt ārā sveiki un veseli.
Kāds cits vīrietis, kas kopā ar sievu sēž uz netālu esošā matrača, saka, ka zemestrīces brīdī viņš atradās slimnīcā, kur atkopās no žultspūšļu operācijas.
Zemestrīces dēļ trīcēja visa ēka. Mums visiem bija jāiet dārzā. Ārsti īsti nezināja, ko ar mums darīt. Viņi teica, ka viņi mūs palaiž un mums pašiem ir jāizlemj, kā rīkoties tālāk.
Ārsti iedeva šim vīrietim maisiņu ar dažādām zālēm un palaida prom. Slimnīcas Turcijas dienvidaustrumos pārsvarā turpina darbu, bet aprūpe vēl nav tādā līmenī kā pirms zemestrīces.
Babam hasta, kemoterapija 15 gun oluyor.
Šī sieviete stāsta, ka viņas tēvs ir slims. Katras 15 dienas viņam ir nepieciešama ķīmijas terapija. Tomēr pašlaik viņa nezina, vai un kad to varēs saņemt. Jaunākie dati liecina, ka zemestrīcē bojā gājuši ir vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku. Arvien skaļāk tiek runāts arī par to, ka ēkas Turcijā pārāk bieži tiek celtas, pārkāpjot noteikumus. Tā kā Turcijā zemestrīces notiek diezgan bieži, visām celtnēm ir jābūt īpaši izturīgām. Tomēr aptuveni 6 tūkstoši māju sabrukšana liecina par pārkāpumiem celtniecībā. Atbildība daļai gulstās arī uz Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, kura partija atrodas pie varas jau 20 gadus. Arcims Konhaus, Latvijas Rādio, Brisele.